Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Şahbuzda 110 yaşında nənəsini seldən xilas edən kənd sakini həlak olub. Qarabağ məsələsinin həllində əsas şərtlərdən biri Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsidir. Sabina Fraser. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün hər şey hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi məmurların üzündən yubanır. Deputat Vahid Əhmədov. Yaponiyada 7 bal gücündə zəlzələ olub və Avropa Birliyi korrupsiya ilə zəif mübarizə apardığı üçün Bolqarıstana elədiyi 100 milyonlarla avro yardımı dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsindən keçir. Bakıda görüşlər keçirən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktoru Sabina Fraser belə deyib. Fraser Amerika Məzunları Assosiasiyasında Kosovo prezidenti və Qarabağ mövzusunda da çıxış eləyib.
I believe that for the Nagorno-Karabakh problem to be solved.
Mən inanıram ki, Qarabağ problemini həll etmək üçün sizin ikinizin də demokratik ölkəniz olmalıdır. Məsələn, bu yaxında Ermənistanda keçirilən seçki kimi seçkilərin faydası yoxdur.
Sabina Fraser Azərbaycanda prezident seçkisinin ədalətli keçəcəyini, Azərbaycan region üçün nümunəyə çevriləcəyinə də ümid elədiyini bildirib. Şahbuz rayonunda dünən yağan güclü yağışlar nəticəsində bugün bəzi kəndləri sel basıb torpaq sürüşmələri olub. Təbii fəlakət zamanı 110 yaşlı nənəsini xilas edən kənd müəllimi özü həlak olub. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova Şahbuzdan xəbər verir.
Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Künüz kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətinə ağlayır. Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayətçidirlər.
Naxçıvandan Azadlıq Radiosu müxbiri Məlahət Nəsibova. Xəbərlər davam edir, Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün mexanizmlər hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi hökumət üzvlərinin əsassız qorxuları üzündən gecikir. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. İlqar Rəsulun xəbərində.
Vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin məbləği 700 milyon manata yaxındır və bu pulun əhaliyə qaytarılması ölkə daxilində inflyasiya təzyiqi yarada bilməz. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması istiqamətində artıq görüləsi iş qalmayıb.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədə maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır.
Vahid Əhmədovun dediyinə görə əmanətlərin ilk növbədə kimlərə qaytarılması ilə bağlı qanunda müxtəlif variantlar nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə əvvəlki sessiyalarda dəfələrlə qanun layihəsinin qısa zamanda müzakirəyə çıxarılacağını bildirsə də bu baş verməyib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə bildirir ki, siyasi qərar olmadan bu prosesin başlanması mümkün deyil.
İlqar Rəsul, xəbərlər davam edir. Bugün Yaponiyada 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. Dağıntılar, insan tələfatı və tsunami dalğalarının yaranması haqqında hələ ki heç bir məlumat verilməyib. Zəlzələnin episentri Tokyo'nun 500 km şimalında Honsyu adasının sahil xətti yaxınlığında olub. Rəsmilər Higashidori atom elektrik stansiyasında normal fəaliyyət göstərdiyini bildirirlər. Yaponiyada dünyada ən çox zəlzələ baş verən ölkələrdən biri sayılır. Bosniya müsəlmanların soyqırımında ittiham olunan Bosniya serblərinin keçmiş lideri Karaçis Beynəlxalq Məhkəmədə öz özünü müdafiə edəcək. Radovan Karaçisin vəkili deyib ki, BMT-nin Yugoslaviya üzrə Haqa tribunalında serbiyalı hüquqşünaslar ona yardımçılıq edəcək. Haqa tribunalı Karaçisi Sarayeva və Serebrinçada kütləvi qətillər və soyqırımlarda günahkar bilib. Və sabah Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkan-Qaz şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bünövrəsinin qoyulmasında iştirak edəcək. Dövlət Dəmir Yol Xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə mərasimdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də iştirak edəcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.